Šodien virzītie priekšlikumi pēc būtības ir mēģinājumi ieveidot likumā tik lielu caurumu, ka var pat šaubīties, vai savvaļas dzīvnieku sugu izmantošanas aizliegums cirkā vispār ir spēkā. Tas caurums atļaus izmantot caur sarakstu tā saucamo aizvien jaunas un jaunas sugas iedabūt cirkā, un jautājums tādējādi likuma līmenī nav atrisināts un ir radīts tikai vēl lielākas neskaidrības un cīņas ar sarakstiem, kas turpmāko gadu gaitā nekad arī nebeigsies, un dzīvnieks varēs turpināt izmantot cirkā, ja šī redakcija izies cauri. Un pēc būtības tas ir mēģinājums ar juridiskiem trikiem sabojāt to likumu, kādu Saeima pieņēma otrajā lasījumā. Ministru kabineta noteikumi, protams, ir zamāk normatīvā aktu līmenis, ja, un tur daudz vieglāk ir izbīdīt cauri visādas lietas, uz kurām skatās caur pirkstiem un nedod ne pieci, ka tai pašā cirkā nenonāks atpakaļ tie paši dzīvnieki, kurus tur moka jau šobrīd.